Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom 7 godina zatvora Mirku Norcu i oslobađajuće presude Rahimu Ademiju po optužnici za medački džep, zagrebački analitičar Zoran Pusić.
Ono zbog čega su nevladine organizacije prije 7-8 godina bile proglašavane neprijateljem države, jer su ukazivale na stvari o kojima je danas sudac Mrčela govorio. To je za katarzu hrvatskog društva, takve stvari je bilo potrebno reći.
Žestoke reakcije u Srbiji povodom isticanja kosovske zastave u Evropskom parlamentu, politikolog Jovan Komšić.
Postoje kategorije koje se nazivaju paradoksi demokratije. Ovo će možda ući u spisak nekakvih paradoksa Evrope. Da evropska politička klasa i to demokratski izabrani predstavnici građana Evrope u Evropskom parlamentu u jednom momentu objektivno postanu saveznici antievropskih snaga u Srbiji.
Da li je zakazivanje konstitutivne sednice Skupštine Beograda tek za mjesec i po dana VD gradonačelnika Zorana Limpić prekršio zakon za šta ga optužuje novoformirana koalicija radikala, narodnjaka i socijalista Marko Blagojević iz CESID-a?
Tu prosto, ukoliko govorimo o zakonitosti te odluke, iz perspektive legaliteta nema apsolutno nikakvog spora.
Nakon parlamentarnih izbora pokazalo se da postoje dve politike u Srbiji prema evropskim integracijama. Živorad Kovačević iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Mi na taj put moramo da se vratimo. Taj put u potpunosti koincidira sa našom orijentacijom prema evropskim integracijama.
O neusaglašenoj, odnosno tri spoljne politike Bosne i Hercegovine. Zlatko Lagumdžija, nekadašnji ministar inostranih poslova.
Ovdje vam ne može ni Henry Kissinger doći pa da popravi situaciju bitno. Ovi izleti ljudi koji predstavljaju državu od predsjednika predsjedništva, člana predsjedništva, premijera je ispod svakog dostojanstva jedne ozbiljne zemlje.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Osuđujućom presudom za Mirka Norca na 7 godina zatvora i oslobađajućom za Rahima Ademija, u Zagrebu je završen prvi postupak za ratne zločine koji je Haški tribunal prepustio hrvatskom pravosuđu. Reč je o slučaju Medački džep u jesen 1993. godine. Posmatrači pozitivno ocenjuju postupak. Više pojedinosti Eni Zebić.
Umirovljeni general Mirko Norac osuđen je nepravomoćno na jedinstvenu zatvorsku kaznu od 7 godina po zapovjednoj odgovornosti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u akciji Hrvatske vojske Medački džep u jesen 93. Sudac Zagrebačkog županijskog suda Marin Mrčela kazao je kako je nedvojbeno utvrđeno da su hrvatske vojne i policijske snage počinile zločine.
Gotovo sve osobe navedene u optužnici žrtve su počinjenja ratnih zločina, bilo prema civilnom stanovništvu ili prema ratnim zarobljenicima. Uništena i otuđena imovina navedena u optužnici posljedica je počinjenja ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.
Norcu se stavlja na teret po zapovjednoj odgovornosti ubojstvo 23 civila i 5 zarobljenih pripadnika srpske paravojske, od kojih su neki bili i mučeni. Pljačka imovine i palež ili rušenje 300 kuća, štala i pojata u tri sela nedaleko Gospića zahvaćena ovom akcijom. Sudac Mrčela.
Drugo optuženi je proglašen krivim za nečinjenje. Dakle, nije izravna zapovjed, nego je nepostupanje i nekorištenje zapovjednih ovlasti kada je imao saznanja da su djela počinjena.
Naime, kazuje Mrčela, nepoduzimanje nikakvih mjera nakon što zapovjednik sazna da su kaznena djela počinjena kod vojnika zapravo znači da zapovjednik daje obrazac kako se i dalje valja ponašati. Prvo okrivljeni umirovljeni general Rahim Ademi, koji je jedini pred 15 godina bio sankcioniran zbog medačkog džepa, danas je oslobođen po svim točkama optužnice. Time je sud implicite prihvatio tezu njegove obrane kako je postojala paralelna linija zapovjedanja u koju on nije bio uključen. Sudac Mrčela.
Odlučno je da je prvo optuženi Rahim Ademi imao sužen i smanjen opseg zapovjednih ovlasti, a time i smanjenu zapovjednu moć. Ovo potonje je najbolje razvidno iz činjenice da je prvo optuženi Rahim Ademi u dva navrata tražio dodatno uključenje vojne policije, ali njegova zapovjed nije poštivana, a na molbu čak nije niti odgovorena.
Mirko Norac vraćen je u zatvor gdje već služi 12 godina za ratne zločine u Gospiću 1991. Njegov odvjetnik Željko Olujić najavljuje da će se žaliti na presudu, a Rahim Ademi je po izlasku iz zgrade suda kazao:
ja znam za sebe da nisam napravio nikakve zločine i očekao sam takav ishod.
Uz njega su bile i dvije kćeri i supruga Anita.
Tako je moralo biti. To je jedino pravedno, jedino pravde, ipak pravde ima. Ali kažem vam, ja to čekam od 1993. godine, ne od kad traje ovo suđenje. Jer onog trenutka kad su ga smijenili, odlučili su da on bude žrtvovan. Ali ipak pravde ima.
Evo i prve službene reakcije. Potpredsjednica hrvatske vlade Jadranka Kosor kazala je kako ne želi komentirati nepravomoćne presude. I nastavila:
ono što ja mogu reći u ime vlade vezano za Domovinski rat, jest da je on bio, kao što kaže i deklaracija o Domovinskom ratu, pravedan, obrambeni i osloboditeljski. Ali naravno da smo mi svjesni da je bilo moguće počiniti neka djela i u obrambenom ratu. Međutim, ponavljam, presudu ne mogu ni na koji način komentirati.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić, koji je monitorirao suđenje, u izjavi za naš radio je pozitivno ocijenio njegov tijek.
Prvo, da je bilo suđenje korektno, drugo, da su obrazloženja bila sudca Brčeva, da su bila dobra, i treće, da je u ovom slučaju prvi puta sa tako visokog mjesta jasno rečeno o ovim zločinima ono što je trebalo reći. Ono zbog čega su, recimo, nevladine organizacije prije 7-8 godina bile proglašavane neprijateljem države, jer su ukazivale na stvari o kojima je danas sudac Mrčela govorio. To je za katarzu cijelog hrvatskog pravosuđa, a ja se nadam i društva, takve stvari je bilo potrebno reći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o isticanju zastave Kosova u Evropskom parlamentu tokom skupa evropskih i kosovskih parlamentaraca ove sedmice u Briselu, a što je zatalasalo političku javnost u Srbiji, koja je razapeta dilemom da li će dobiti proevropsku ili antievropsku vladu, pripremila Branka Trivić.
Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić zatražio je smenu Jelka Kacina, izvestioca za Srbiju u Evropskom parlamentu, koji je izjavio da je sastanak predstavnika Evropskog parlamenta i Kosovske skupštine u Briselu označio priznavanje nezavisnosti Kosova, pošto je na tom skupu prvi put istaknuta zastava nezavisnog Kosova.
Ono što se desilo u Evropskom parlamentu je nedopustivo. Evropski parlament nema nikakvu ingerenciju u vođenju spoljne politike Evropske unije i znamo da zemlje Evropske unije su podeljene oko pitanja Kosova i Metohije. Samim tim, svrstavanje Jelka Kacina jasno na strani separatista, prema našem viđenju, njega diskvalifikuje da bude specijalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Naravno, nije na nama da kažemo Evropskom parlamentu ko treba da ga izvesti u Srbiji, ali mi ćemo tražiti smenu gospodina Kacina, jer on jednostavno nema potrebnu dozu neutralnosti i objektivnosti da oko najvažnijih pitanja razmotri napredak naše zemlje. O tome ću pričati tokom moje posete Briselu 10., 11. i 12. juna.
Posjećamo i Doris Pak, predsjedavajuća delegacije za jugoistočnu Evropu. Novinarima je rekla da Evropski parlament ima puno pravo da ističe zastavu nezavisnog Kosova. Evropski komesar Olli Rehn reagovao je na tvrdnje jednog broja poslanika Evropskog parlamenta da je isticanjem zastave samoproglašenog nezavisnog Kosova parlament Evropske unije priznao Kosovo kao nezavisnu državu stavom da je pitanje priznavanja Kosova u rukama zemalja članica Evropske unije. I srpski šef diplomatije Vuk Jeremić istakao je da Evropski parlament ne donosi obavezujuće odluke o spoljnoj politici Evropske unije, ali i dodao da su zbog zastave Kosova protest uložili i neki poslanici iz zemalja koje nisu priznale Kosovo. Spoljna politika je u domenu Evropskog saveta, a u njegovom okviru ne postoji stav po pitanju proglašenja nezavisnosti takozvane države Kosovo, rekao je Jeremić, dodavši da se odluke u tom telu donose konsenzusom. On je uveren da Srbiji neće biti postavljena dilema da se opredeljuje između Kosova i Evropske unije, dokle god u Evropskoj uniji ne postoji konsenzus o nezavisnosti Kosova. Izabrani politički predstavnici građana Evrope isticanjem zastave Kosova u Evropskom parlamentu nisu učinili uslugu proevropskim snagama u Srbiji, već naprotiv, ponudili argumente za revitalizaciju, činilo se, postepeno poraženih antievropskih snaga u Srbiji. Nisu učinili uslugu ni konstruktivnom dovršavanju rešavanja statusa Kosova, kaže politikolog Jovan Komšić.
postoje kategorije koje se nazivaju paradoksi demokratije. Ovo će možda ući u spisak nekakvih paradoksa Europe. Da europska politička klasa i to demokratski izabrani predstavnici građana Europe u Europskom parlamentu u jednom momentu objektivno postanu saveznici antievropskih snaga u Srbiji. I da faktički ponude argumente za revitalizaciju činilo se postepeno poraženih antievropskih snaga u Srbiji. Da postanu neka vrsta kosovke devojke koja vide rane poraženim antievropskim snagama na tek nedavno završenim izborima koji još nisu formirali proevropsku vladu.
I Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose ocenjuje da čin postavljanja kosovske zastave u Evropskom parlamentu ne radi za formiranje proevropske vlade u Srbiji.
Ide na štetu demokratskih snaga i to je očigledno. Niko ne može sprečiti da predstavnici te kosovske vlasti razgovaraju bilo s kim. Ali zašto je trebalo istaći simbol, to nikako ne znam. Šta će s time dobiti? Ja ne gledam to kao mudar politički potez. S druge strane, po ovom sada škripcu povodom EULEX-a i UMNIK-a da se pokuša naći neko racionalno rešenje, a rešenje koje će zaista pomoći stanovništu na Kosovu i albanskom i srpskom i bilo kom drugom. Tu se sada kao da neko kaže, znate, mi to što smo uradili, to je ispravno. I sad mi hoćemo to i dalje da radimo, jer mi kažemo da je to ispravno. To nije dobra politika, znate, morate voditi računa i onima koji se s vama ne slažu.
Upitan da li veruje, kao što se u Srbiji često može čuti, da će Brisel Beogradu uskoro početi da postavlja uslov Kosovo ili Evropa, Jovan Komšić odgovara.
Pa ja ne bih volio da se tako tvrdo složim sa stanovištem Vojislava Koštunice. Jer znam šta je onda konsekventna politička platforma koju on i njegovi saradnici i njegovi koalicijni partneri nude. Za tu vrstu antievropskog diskursa nisam. Ali naprosto nisam ni za neku vrstu prihvatanja ultimativnih poruka. Mi nismo u situaciji države koja je u statusu vojne uprave ili nekakvog vanrednog stanja. Mi smo država koja kroz demokratske procedure treba da definiše svoj identitet i svoje ciljeve da bi mogla komunicirati sa evropskim standardima. Evropska politička klasa ipak mora respektovati interese proevropskih snaga u Srbiji kad je reč o statusu Srbije i kad je reč o statusu Kosova, odnosno Kosova i Metohije. Ja mislim da taj proces nije dovršen i da se mora na tome poraditi da bi bili i građani Kosova i građani Srbije u Evropskoj uniji, ukoliko to evropska politička klasa želi. Ako želi kvazi evropsko Kosovo i antievropsku Srbiju, neka nastave sa ovakvim isticanjem zastava i politikom i onda će ostvariti svoj rezultat.
Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
Kako se na Kosovu gleda na ovaj slučaj, o tome Melazin Koci, urednik programa Radija Slobodna Evropa za Kosovo.
Tom događaju se ne daje veliko značenje, iako se to ceni, jer je ipak daljni korak u procesu, znači, afirmacije Kosova u međunarodnim odnosima kao državni subjekt. Nije dat preveliki značaj zbog činjenice da se to podrazumijeva kao nešto normalno, jer je Kosovo već priznato od 20 zemalja članica Evropske zajednice.
Sa stanovišta dalje međunarodne afirmacije, s obzirom da Kosovo pretenduje na jesen da na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija eventualno pokuša da, bez obzira na protivljenje Rusije i Srbije pre svega i činjenice da još jedan značajan deo zemalja nije priznao, da pokuša da već na sljedećoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokuša da postane članica svjetske organizacije.
To je tačno, ali pitanje je da li će se od tog broja stići. Što se tiče samog procesa priznavanja, na Kosovu su vrlo zadovoljni. Činjenicom sam da je Kosovo do sad priznato od zemalja članica G7, od SAD-a, Kanade, Australije i 20 zemalja Evropske unije. Očekivalo se više kad se radi o zemljama iz Afrike i Azije. Na Kosovu se sada priprema lobiranje tim zemljama da bi se dostigao taj broj do septembra, do sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Vlasti u Srbiji, kao što smo rekli na početku, žestoko su reagovale i povodom ovog skupa i generalno žestoko se protive nezavisnosti Kosova, također lobirajući sa svoje strane da pre svega Kosovo ne bude primljeno u međunarodnu organizaciju i da ne bude veliki broj zemalja koje su priznale Kosovo. Da li se na Kosovu smatra da je manji broj nego što se očekivalo posljedica i delimično lobiranja Srbije i Rusije i kako se uopšte na Kosovu gleda, da li izaziva izvesnu nervozu kod vlasti u Prištini činjenica da Beograd veoma odlučno i žestoko lobira u međunarodnoj zajednici da Kosovo ne bude priznato masovno?
Na Kosovu je primjećeno da Srbija lobira žestoko protiv nezavisnosti Kosova, to je očito, to se vidi. Na Kosovu se smatra da ipak veću ulogu u tome ima Rusija. Da li to stvara nervozu? Ne mislim da stvara bilo kakvu nervozu, jer i 17. februara kad je Kosovo proglasilo nezavisnost, niko nije očekivao da će taj proces biti lak i očekivalo se da će to trebati vremena. Na Kosovu se kaže da je Kosovo postiglo, realiziralo kvalitativno priznavanje, ali da u kvantitativnom smislu nije proces išao daleko, bar ne onoliko koliko se očekivalo. Ali, ponavljam još jednom, niko na Kosovu nije smatrao da postoji magični štab kojim će posle 17. februara stotine zemalja priznati Kosovo. Tamo se smatra da je to proces za koji treba više vremena, treba pola godine, godinu dana. Tom činu se tako pristupa.
Milazin Koci, urednik programa Radija Slobodna Evropa za Kosovo.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o protestu novoformirane koalicije radikala, narodnjaka i socijalista za Beograd, zato što je predsjednik Skupštine grada Zoran Alimpić konstitutivnu sednicu zakazao tek za mjesec i pa dana. Oni ga optužuju za kršenje zakona. Iako je skoro izvesno da demokrate ovaj rok koriste za eventualno pridobijanje socijalista, stručnjaci tvrde da zakon nije prekršen. Više pojedinosti Iva Martinović.
Na konferenciji za novinare koju su, kao i prilikom potpisivanja koalicionog sporazuma, organizovali na otvorenom, ovoga puta ispred ulaza u Skupštinu grada Beograda uz prisustvo više desetina simpatizera radikala, predstavnici Srpske radikalne stranke, narodnjačke i koalicije oko Socijalističke partije Srbije poručili su da će se svim mirnim i demokratskim sredstvima boriti da se ispoštuje volja Beograđana i formira gradska vlast. Tvrdeći da su juče pokušali da stupe u kontakt sa predsjednikom Skupštine grada, ali da on nije odgovorio na njihove pozive, predstavnici radikala, narodnjaka i socijalista zatražili su od Zorana Alimpića hitan sastanak u ponedjeljak kako bi preinačio svoju odluku da konstitutivnu sednicu zakaže za 14. jul. Kandidat za gradonačelnika ove koalicije Aleksandar Vučić izjavio je da je Alimpić ovakvom odlukom prekršio ustav, zakon i statut grada.
On se pozvao na član 87 zakona o lokalnoj samoupravi koji govori o uvođenju privremenih mera. On se nije pozvao na konstituisanje Narodne skupštine, već ukoliko nema većine za konstituisanje u roku od 2 mjeseca uvode se privremene mere. To nema veze sa zakazivanjem sednice. Upozorit ćemo gospodina Alimpića da nećemo tolerisati odlaganje skupštinske sednice i mirnim i demokratskim sredstvima se izboriti za volju Beograđana.
Zoran Alimpić međutim odgovara da je prilikom zakazivanja konstitutivne sednice Skupštine grada poštovao zakon i zakonske rokove.
Reč obstrukcija sad može da se koristi, ali to nije bitno. Bitno je da ja nisam prekršio zakon. Znači sve je u okvirima zakona, to su jednostavno mogućnosti koje mi je zakon dao da ja donesem tu odluku i da zakažem sednicu Skupštine onda kada mislim da to najviše odgovara interesima ovoga grada.
Povodom odluke o zakazivanju konstitutivne sednice Skupštine Beograda za 14. jul oglasio se i lider DSS-a Vojislav Koštunica sa opštenjem da se na taj način podriva demokratski poredak, ugrožavaju državne institucije i preti uvođenje Srbije u veliku krizu. Portparol njegove stranke i kandidat za zamenika gradonačelnika Andreja Mladenović otišao je i korak dalje, navodeći da Alimpićeva odluka predstavlja, citat, uzurpaciju vlasti i uvod u diktaturu.
Šta će se raditi tih mjeseci i po dana? Da li će se pritiskati oni odbornici koji se prijave i koji budu prijavljeni od strane stranaka? Da li će se raditi nešto drugo prema svima onim koji su se dogovorili da se ova koalicija napravi?
Socijalisti poručuju da je na njihovu odluku o formiranju vlade u Beogradu nemoguće uticati, jer su oni, kako se izrazio kandidat za predsjednika gradske skupštine Aleksandar Antić, časni ljudi.
Mi očekujemo da ćemo imati podršku Beograđana, mi očekujemo da ćemo imati punu podršku medija, jer mi se sada ne borimo za vlast, mi se ne borimo za naše pozicije, mi se ne borimo za naše funkcije, nego se borimo za demokratiju.
Ipak gotovo je izvesno da će demokrate koje u pregovorima o koalicijama na republičkom nivou pokušavaju da pridobiju socijaliste, u periodu do konstitutivne sednice to isto nastojati da učine i na nivou grada. Bez obzira na to, odluka da sednica bude održana 14. jula u potpunosti u skladu sa zakonom, objašnjava za naš program Marko Blagojević iz Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Zakonitost se temelji na dva člana iz dva zakona. Prvi je zakon o lokalnim izborima u kojem jasno stoji da predsednik prethodnog saziva Skupštine grada ima obavezu da prvu konstitutivnu sednicu zakaže u roku od 15 dana od dana proglašenja konačnih rezultata. I to je član 56. zakona o lokalnim izborima. Taj, međutim, član nije dovoljan iz prostog razloga što mi ne znamo do kojeg to roka ta sednica može i da se održi. Upravo zato moramo da pogledamo član 87. u kojem opet vrlo jasno stoji da ta prva konstitutivna sednica da mora da se održi u roku od 2 meseca od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. I tu prosto, ukoliko govorimo o zakonitosti te odluke o sazivanju prve konstitutivne sednice, tu prosto iz perspektive legaliteta nema apsolutno nikakvog spora.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Nakon potpisivanja koalicijenog dogovora u Beogradu, radikali, socijalisti i narodnjačka koalicija najavili su dogovor i za formiranje republičke vlade. Proevropske stranke koje predvodi predsjednik Srbije i dalje ponavljaju da će formirati buduću vladu. Postavlja se pitanje kako će se ova politička neizvesnost i eventualna vlada radikala i socijalista odraziti na evropski put Srbije. Više pojedinosti Radovan Borović.
Poslednjih meseci često se moglo čuti od visokih državnih zvaničnika da bi Srbija 2012. godine mogla postati kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ipak voljom svojih građana Srbija se našla u izuzetno teškoj situaciji. Ukoliko bi bila formirana vlada od stranaka koje su se u toku predizborne kampanje u političkom smislu izjasnile protiv evropskih integracija, odnosno radikala, socijalista i narodnjaka, koji su već postigli dogovor o Beogradu, postavlja se pitanje da li će to usporiti srpske evrointegracije. Ipak vicepremijer Božidar Đelić veruje da će Srbija kroz koju nedelju dobiti socijalno odgovornu vladu koja će mirnim putem braniti Kosovo i uvesti zemlju u Evropsku uniju do kraja svog mandata, odnosno 2012. godine.
Sve jasno. Jasno je da su neki pokušali da zloupotrebe sporazum o stabilizaciji i pridruživanju zarad predizbornih radnji. Videli su da su to naši građani odbacili i očigledno da su neki pametno priznali da njihovi napadi su bili ono što su zapravo bila. To je samo predizborna trka i jedna veoma štetna predizborna trka. I uveren sam da ćemo kroz koju nedelju, i to je, da kažem, moja želja i ambicija, da se naša nacija okupi oko dva ključna cilja, a to je pod jedan očuvanje našeg teritorijalnog integriteta, da očuvamo državnu politiku koncentrskog pitanja Kosova i Metohije, ali isto tako da formiramo nacionalni konsensus oko brzog priključivanja naše zemlje u Evropsku uniju, što bi značilo da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju bude usvojen aklamacijom. Ja očekujem da ćemo uspeti u krajnjem ishodu da napravimo jedan logičan stop i jednu logičnu organizaciju i da imamo konkretnu vlast na nivou Republike, Vojvodine, Beograda i važnih lokalnih samouprava.
Očigledno je da postoje dve postavke politike prema evropskim integracijama. Radikalska, koja traži preispitivanje ugovornog odnosa i integracija u Evropsku uniju, i proevropska koalicija predsjednika Tadića. Za Živorada Kovačevića iz Evropskog pokreta u Srbiji tu nema dileme šta bi pre Srbiju dovelo pred kapiju Evropske unije.
I mislim da imamo puno razloga da delimo optimizam gospodina Đelića, da će ta vrsta podrške koja je izražena na izborima biti realizovana i kroz i u pogledu mandata nove vlade. Drugim rečima, strahujemo jako da ne bude tako, nadamo se da je gospodin Đelić u pravu. Mi na taj put moramo da se vratimo. Taj put u potpunosti koincidira sa našom orijentacijom prema evropskim integracijama.
Za Srbiju je u ovom trenutku najvažnije da nastavi evropske integracije, kaže direktorica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Srbiji nikako ne treba nikakvo usporavanje, mi onako jako puno kasnije. Ja zapravo mislim da Srbija u ovom momentu ne smije insistirati toliko na ovom pitanju, odnosno ne smije to predstavljati samo i sebi kao prepreku, jer da smo imali tu sreću, pamet, sposobnost da ranije zaključimo sporazum, da unapredimo pre svega svoju ekonomsku poziciju, privučemo strane investicije, budemo bliže Evropskoj uniji, priča o rešavanju statusa Kosova bi bila potpuno drugačija, jer bi Srbija bila u drugačijoj i političkoj i pregovaračkoj poziciji.
Direktorica vladine kancelarije Tanja Miščević zaključuje da Srbija ulazi u fazu kada treba da dovrši pripreme za kvalitativno novu fazu u procesu stabilizacije i pridruživanja i da bi svako odlaganje ili političko posustajanje u znatnoj meri usporilo put ka punopravnom članstvu. Ona nije želela da procenjuje kada bi Srbija mogla da se nađe u društvu 27 zemalja članica Europske unije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o višegodišnjoj neusaglašenoj spoljnoj politici Bosne i Hercegovine. Zbog toga brojne posete BH političara širom planete ostaju bez odgovora s kim i zašto su razgovarali, o čemu i koga su predstavljali. U javnosti su još sveže prepirke predsjedavajućeg veća ministara BH Nikole Špirića i jednog od njegovih ministara Tarika Sadovića, koji od njih dvojice pozvani da predstavlja zemlju u Briselu na razgovoru o viznim olakšicama. Ovo nije usamljeni slučaj. Više u prilogu Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nema strategiju vanjske politike niti njenu implementaciju. Kako ima tri člana državnog predsjedništva, tako ima i tri vanjske politike, ocjenjuju stručnjaci. Samo u proteklih godinu dana međunarodne aktivnosti bosansko-hercegovačkih zvaničnika pokazale su svu neuređenost jedne države. Posljednji u nizu primjera je zasjedanje Skupštine NATO-a u Berlinu, koje je napustio predsjedavajući delegacije parlamentarne skupštine Milorad Živković, uz obrazloženje da je neprihvatljivo da se delegaciji Kosova daje legitimitet. Druga dva člana delegacije, Halid Genjac i Ivo Mirojović, nisu ga slijedili. Svaki narod ima svoje predstavnike u vlasti koji vode i unutrašnju i vanjsku politiku, navodi bivši diplomata bosansko-hercegovački ambasador u Turskoj i Maleziji Hajrudin Somun.
Na kraju krajeva, vanjska politika Bosne i Hercegovine, kakva je da je, je odraz unutrašnje politike, unutrašnja je očajna, kao što se zna. Tako je to već 15. godina, a posebno poslije Dejtona. Meni je posebno žao, jer sam služio toj politici. To se još nije otpočelo na profesionalizaciji vanjske politike. Samo tada će moći da se usvoji nekakav zajednički stav i da se sprovodi zajednička vanjska politika kad se bude profesionalizirala vanjska politika.
Brojna pitanja otvorila je i nedavna posjeta predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Harisa Silajđića Americi. Prije svega ono da li je čelni čovjek u državi zastupao zemlju, narod ili partiju kojoj pripada. Bivši ministar inostranih poslova Bosni i Hercegovine Zlatko Lagumđija navodi da je vanjska politika prije svega odraz unutrašnjeg uređenja jedne zemlje.
Ovdje vam ne može ni Henry Kissinger doći pa da popravi situaciju bitno. Ovi izleti ljudi koji predstavljaju državu od predsjednika predsjedništva, člana predsjedništva, premijera, ministra vanjskih poslova je ispod svakog dostojanstva jedne ozbiljne zemlje. Pogledajte, molim vas, postavite pitanje kada je zadnji put predsjednik vijeća ministara ili ministar vanjskih poslova ili predsjednik predsjedništva bio u zvaničnoj međudržavnoj posjeti neke relevantne zemlje. Zašto je u stvari tragično ovo o čemu vi i ja sad razgovaramo? Što kažu, kad se brukamo u svojoj kući, pa Bož pomozi, jel? Tu smo sami. Međutim, kad se brukamo vani, tu je bruka duplo veća.
Bosna i Hercegovina nije subjekt političkog odlučivanja koje je preduslov jasne i artikulisane vanjske politike. Razlog tome nije samo činjenica da ima visokog predstavnika kao suverena, već i etnopolitičko ustrojstvo, kaže profesor Sarajevskog fakulteta političkih nauka Asim Mujkić.
Tako da imamo paradoksalnu situaciju da naši, evo recimo, ljudi koji su vezani za te poslove izvanjskog predstavljanja ne odgovaraju svome šefu, nego odgovaraju svojim stranačkim šefovima. Tako da imamo jednu apsolutno fragmentirano predstavljanje, odnosno nešto što čak ne bi ni mogao nazvati predstavljanje, nego jedno opće blaćenje i sramoćenje, ono malo ugleda identiteta što Bosna i Hercegovina ima.
Da jasne i zajedničke vanjsko-političke strategije nema, pokazuju i stalni sukobi u vijeću ministara. Tako je ministar sigurnosti od predsjedavajućeg tražio objašnjenje zašto on pregovara o viznim olakšicama. U isto vrijeme čelni čovjek vijeća ministara za svog ministra spoljnih poslova tvrdi da vodi politiku koja proizvodi sukobe u zemlji. Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić smatra da sukobi koje izazivaju međunarodna putovanja samo štete ugledu zemlje.
Vrlo često izgledamo smiješni, vrlo često nam, ja to znam iz vlastitog iskustva,
kolege onako blago iza scene, rekao bi se, pomalo i podsmijevaju. To naravno nije dobro, to više govori o našem mentalitetu i o našim unutrašnjim problemima, a jako, jako šteti ugledu zemlje u svijetu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti oko 300 srpskih pripadnika kosovske policijske službe koji se do petka nisu vratili na radna mesta, neće primati platu, ali će i dalje biti pripadnici kosovske policije pod suspenzijom. Jedan od lidera kosovskih Srba, Ranđel Nojkić.
Taj proces sa kosovskim policajcima bio toliko nesmotreno sa svih strana, tako da ispaštaju i porodice tih ljudi. A s druge strane stvara se jedna dodatna tenzija između KPS policije i stanovništva.
Ko ima više šansi da pobedi na parlamentarnim izborima u Makedoniji u nedelju, vladajući VMRO ili opozicione socijaldemokrate? Analitičar iz Skoplja, Albert Musliju.
Neko je omeknuvanja i u VMRO DPMN ima.
Neka omekšavanja ima i u VMRO DPMN u odnosu na pregovore sa Grčkom. Ali svakako oni imaju tvrđi stav o ovom pitanju, dok je SDSM fleksibilniji. Ipak smatram da će naši EU i NATO procesi ostati neoštećeni, bez obzira ko će pobediti na izborima.
Festival Dani Sarajeva u Beogradu biće održan od 30. maja do 1. juna. Nemanja Nikolić iz inicijative Mladih za ljudska prava o motivima organizovanja ovog festivala za naš program kaže:
osnovna ideja je zapravo bila da podsjetimo na 15-godišnicu od početka opsade Sarajeva, koja je trajala od 1992. do 1995. godine i u kojoj je stradalo više od 12.000 Sarajevija.
Novi talas poskupljenja primorat će mnoge građane Crne Gore na odricanja.
Svačega, i izlaza, i garderobe, i dosta hrane, svega, baš svega.
Ugasit ću svijetlo.
Pa od ovih plata ne zna, ne bi znao čovek čega da se odrekne.
Ja nemam sebi šta više da uskratim, ne mogu sebi uskratiti obrok, mogu jedan.
Svjetska banka izdvojila je više od 700 miliona evra u cilju pomoći najsiromašnijima koji su ugroženi poskupljenje hrane. Stefan Tangerman, direktor OECD-ovog odeljenja za trgovinu i poljoprivredu.
It will certainly mean that more people are malnourished.
Ova kriza svakako znači da će sve više ljudi biti neuhranjeno, pre svega deca. To podrazumeva da čitave generacije i siromašnih porodica neće imati prosperitetnu budućnost, jer ako su deca neuhranjena, ne mogu biti produktivna do kraja svog života, upozorava Tangerman.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Oko 300 srpskih pripadnika kosovske policijske službe koji se do petka nisu vratili na radna mesta neće više primati platu, ali će i dalje biti pripadnici kosovske policije pod suspenzijom, odlučio je glavni štab KPS-a. Srbi bojkotuju kosovsku policijsku službu jer ne žele da budu pod komandom policije nezavisno Kosova. U prilogu Anemari Repi čujmo najpre portparola kosovske policijske službe Vetona Elšanija.
Inspektorati policijalnog Kosova.
Mi smo pozvali naše suspendovane kolege da se pojave na svoja radna mesta u petak u 8 sati. Pošto se to nije desilo, odluku inspektorata će sprovesti zamenik komesara KPS-a Šeremet Ahmeti. Oni će i dalje biti pripadnici policije do neke naredne odluke, izjavio je Elšani. Srpski pripadnici KPS-a iz regiona Prištine, Gnjilana, Peći, kao i granične policije, posle proglašenja nezavisnosti, bojkotuju kosovsku policiju, tražeći da budu pod komandom UNMIK-a. Ali u navedenim regionima izvršena je tranzicija i te stanice su pod komandom službe u Prištini. Od 29. februara srpski policajci su bili pod plaćenom suspenzijom, dok im je vlada Srbije obećala da će biti plaćeni iz srpskog budžeta. Za sada konkretne odluke o tome u Beogradu nema. Jedan od lidera kosovskih Srba Ranđel Nojkić kaže da odgovornost za problem srpskih policajaca snose sve strane, Beograd, institucije u Prištini i međunarodna zajednica. On poziva da se to pitanje hitno reši jer zbog neučešća srpskih policajaca ima tenzija u srpskim sredinama.
Mislim da je uopšte taj proces sa kosovskim policajcima bio toliko nesmotreno sa svih strana, tako da praktično ispaštaju i porodice tih ljudi čiji status nije do kraja rešen. A s druge strane stvara se jedna dodatna tenzija između KPS policije i stanovništva. Ukoliko policija ne odgovara strukturi stanovništva, normalno da, i mi smo to vidjeli u ranijim periodima, da je bilo dosta tenzije i dosta nesporazuma.
Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić je tokom nedavne posete Kosovu izjavio da vlada Srbije čeka da prođe rok suspenzije od 3 meseca, posle čega će suspendovani policajci dobiti rešenja MUP-a Srbije koji će preuzeti njihovo plaćanje. Upitan koliko očekuje da će Beograd rešiti pitanje srpskih policajaca, Nojkić kaže da se moraju sačekati konkretne odluke.
Bilo je mnogo obećanja, raznoraznih obećanja, obećanja koje su obezbeđivala ili garantovala lagodan život, pa se to nije dogodilo. Te prema tome verujući u onog trenutka kada se to bude desilo.
Vlada Srbije konstantno poziva kosovske Srbe da napuste institucije u Prištini jer smatra da se učešćem u njihovom radu priznaje država Kosovo. Odbijajući da rade pod komandom KPS-a, Srbi traže da budu pod komandom UNMIK policije. Ali policija Ujedinjenih nacija je odbila takav zahtev Srba, tražeći da se oni vrate pod komandu KPS-a. Stav UNMIK-a je da svi zaposleni u kosovskoj policiji, u područjima u kojima je izvršena tranzicija, a nadležnost preuzima kosovska policija, treba da rade pod komandom te službe. Što se dalje procedure tiče, inspektorat policije će odlučiti da li će suspendovani policajci i dalje biti pripadnici policije ili će biti zamenjeni novim srpskim članovima KPS-a. U međuvremenu portparol Eljšani je pozvao srpske policajce da se vrate na svoja radna mesta, ističući da je kosovska policijska služba spremna da ih prihvati.
Ne kuptojim će, tam je jedan presijan, ne kuptojim će.
Shvatamo da su oni pod pritiskom i da treba da odluče da li će nastaviti da rade u okviru KPS-a i služiti svojoj zajednici. Mi ih pozivamo da se vrate na posao, izjavio je Eljšani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U novoj seriji Radija Slobodna Evropa, kako će se nezavisnost Kosova odraziti na zamrznute sukobe u Abhaziji, Južnoj Osetiji, Nagorno-Karabahu i Pridnjestrovlju, koje su nakon pobjede u ratovima 90-ih proglasile nezavisnost, ali ih niko u svetu ne priznaje.
Tokom rata, gruzijski ministar odbrane je rekao: žrtvovaću 100.000 Gruzijaca kako bih likvidirao 92.000 Abhaza. Zato se mi ne borimo za nezavisnost iz kaprica, već da sačuvamo našu naciju.
Ne treba nam novi rat, dosta je bilo žrtava. Jedino ko nije bio svjedok stradanja može da tvrdi da treba da vratimo Abhaziju silom.
Ja думаю, Грузия может взять Южную Осетию, когда там ни одного осетина не останется.
Грузия će uzeti Osetiju samo kada ovde ne bude niti jednog Osetijca.
Если со стороны Грузии будет совершена агрессия и будет дан отпор.
Ukoliko Gruzija bude agresivna u Abhaziji i Južnoj Osetiji, Rusija će uzvratiti.
Georgia will not and cannot use violence.
Gruzija neće i ne može koristiti silu u rješavanju sukoba, jer nijedna demokracija ne može ratovati protiv vlastitog naroda.
Понимаете, экономика, деньги, сытость, это все хорошо.
Экономия, новац, храна, то есть все добро, али независимость се не може куповати. Грузийцы могут да нас сместе и у кучу от злата, али то нас неће учинити слободним.
Serija Zamrznuti sukobi, pogubne posljedice na programu Radija Slobodna Evropa od ponedjeljka 2. juna. U Makedoniji se u nedjelju održavaju prevremeni parlamentarni izbori. Neizvesno je da li će pobijediti vladajući desničarski VMRO-DPMNE ili opozicione socijaldemokrate, no kogo dođe na vlast suočit će se sa velikim izazovom u rješavanju spora sa Grčkom oko imena, što je uslov za članstvo Makedonije u NATO-u, zatim priznavanja Kosova. Više pojedinosti iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
I dok kampanja polako završava i glasači se još jednom preispituju kome će dati svoje poverenje na nedeljnim vanrednim parlamentarnim izborima, analitičari pokušavaju da donesu zaključke o tome šta se sve događalo u toku 20-dnevnog partijskog agitiranja. Može se reći da je kampanja prošla u znaku međusobnih uvreda i optužbi, kao i brojnih incidenata, sa napadima na partijske štabove i aktiviste, naročito u onim mestima gde žive Albanci. Nekako u drugom planu su ostala bitna strateška pitanja, kao evroatlantske integracije, regionalni problemi, odnosi sa Kosovom. U vezi vanjske politike, eksperti smatraju da i pored toga što se u Makedoniji i levica i desnica zalažu za ulazak u Evropsku uniju i NATO, strategija oko toga se razlikuje. Oni kažu da bi eventualna pobjeda partija okupljenih oko opozicionog socijaldemokratskog saveza značila ubrzavanje ovih procesa, dok bi ostajanje na vlasti sadašnje koalicije na čelu sa VMRO-DPMN dovela do određenog zamrzavanja.
Ako se napravi nova vlada koja će bude predvodena od VMRO-DPMN, očekujem.
Ukoliko se formira nova vlada koja bi bila predvođena partijom VMRO-DPMN, očekujem usporavanje evroatlantske integracije Makedonije. A ukoliko pobedi SDSM, očekujem da njihov glavni prioritet bude upravo zabrzavanje tog procesa, kaže politikolog Dane Taleski, ističući da i o pitanju rešavanja spora sa Grčkom o imenu, od čega zavisi i evroatlantska integracija, desnica ima tvrđu poziciju.
To je opcija više na VMRO-DPMN.
To je bila opcija VMRO-DPMN, da forsiraju nacionalističku tvrdu poziciju, koja je za narod jedna lepa iluzija koju voli slušati. Ali ukoliko sastave novu vladu, oni će morati da uđu u nekakav dijalog. I analitičar Albert Musliju kaže da ima razlike u pristupima ka ovim pitanjima, ali dodaje da nema sumnje da i obe strane žele integraciju u međunarodnim institucijama.
Neko je omeknuvanja i VMRO-DPMN ima.
Neka omekšavanja ima i u VMRO-DPMN u odnosu na pregovore sa Grčkom, ali svakako oni imaju tvrđi stav o ovom pitanju, dok je SDSM fleksibilniji. Ipak smatram da će naši EU i NATO procesi ostati neoštećeni, bez obzira ko će pobediti na izborima. Zajedničku poziciju i slični pristup kod obe opcije analitičari pronalaze u odnosu na pitanje priznavanja Kosova i demarkacije granice.
Bez razlike koja opcija će doći na vlast?
Bez razlike koja će opcija doći na vlast, radi se o tehničkom procesu demarkacije granice i odmah kad se on završi, Makedonija će najverovatnije priznati Kosovo.
Ja mislim da kada nemaš izbori, to prašnje sigurno će se apsolvirati do svega.
Mislim da ukoliko nije bilo izbora, ovo pitanje bi do sada bilo apsolvirano. Naglašavaju Taleski i Musliju. Inače, prevremeni parlamentarni izbori u Makedoniji će se održati u nedelju. I makedonski i albanski politički blok su podeljeni u dva tabora i glavna borba će se voditi između njih. I teško je verovatno da će neka manja opcija obezbediti ulazak u parlament. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenta dana možete čuti. Festival Dani Sarajeva u Beogradu biće održan od 30. maja do 1. juna. Novi talas poskupljenja primorat će mnoge građane Crne Gore na odricanja. Festival Dani Sarajeva ove godine biće organizovan od 30. maja do 1. juna i tokom ta tri dana Beograđanima će se predstaviti umetnici i građani Sarajeva. Pored toga biće prikazani filmovi sarajevskih i beogradskih umetnika, održat će se performansi i gostovanja pozorišnih predstava, kao i projekcije filmova sa prošlogodišnjeg Sarajevo Film Festivala, beleži Želimir Bojović.
Festival Dani Sarajeva biće kao i prethodne godine organizovan na nekoliko lokacija u Beogradu. Tribine, izložbe i projekcije filmova odvijeće se u paviljonu Veljković u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Jedan od performansa odigraće se kod Sibil Česme, koja je poklon Sarajeva Beogradu, a nekoliko projekata biće izvedeno i na Dorćolskoj marini. Nemanja Nikolić iz Inicijative mladih za ljudska prava o motivima organizovanja ovog festivala za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kada smo prošle godine organizovali prvi festival Dani Sarajeva u Beogradu, osnovno ideja je zapravo bila da podsjetimo na 15-godišnicu od početka opsade Sarajeva koja je trajala od 1992. do 1995. godine i u kojoj je stradalo više od 12.000 Sarajevija. Pored toga, jedan od glavnih ciljeva jeste što je moguće bolje razvijanje komunikacija između mladih Sarajlija i mladih Beograđana i uopšte unapređenje komunikacija u regionu. Ove godine je festivalski sadržaj zaista raznolik. Imaćemo dve tribine na ovogodišnjem festivalu. Jedna se tiče regionalne saradnje, a druga se tiče web aktivizma. Tribina, odnosno javna debata koja će se ticati regionalne saradnje, očekujemo značajne učesnike kako iz Sarajeva, tako i iz Beograda, i tu ćemo pričati o unapređenju komunikacije između Sarajeva i Beograda i o tome zašto je zakazala ta neka zvanična komunikacija i kako da na te neke alternativne načine što je moguće više unapredimo komunikaciju između pre svega Sarajeva i Beograda, ali i drugih država u regionu.
Drugog dana festivala biće otvorena javna debata pod nazivom Važan je region, koja će biti posvećena regionalne saradnje kao uslovu evropskih integracija i nivou postojeće saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije. Jedan od učesnika iz Srbije biće i novinar Petar Luković, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine postoji jedna stvar koja ga svih ovih godina neprekidno opseda.
A to je da činjenica da je od potpisivanja Dejtonskog sporazuma prošlo evo sa skoro 13 godina će biti sad u oktobru, i da posle 13 godina mi još uvek o tim našim odnosima među Srbije i Bosne i Hercegovine raspravljamo na nekakvim NGO tribinama, raspravljamo kao da je reč o nekom sukobu koji je tek započeo i gde očigledno ne postoji nikakva želja zvaničnika, bar i Srbije odavde, da tu temu uopšte otvore, već ona prepuštena ovako nekakvim ad hoc inicijativama. Samo čini se da dve susedne države nemaju apsolutno nikakve normalne odnose već 13 godina, ovdje u Srbiji nikog ne uzbuđuje, i to je pre svega, rekao bih, zbog stava Srbije koja favorizuje jedan deo teritorije Bosne i Hercegovine i još uvijek pokušava da, rekao bih, da celu istorijsku istinu i sve ono što se dešava tokom rata podvede pod, ne znam, pod neku vrstu upitnosti. Tako da ja lično ne vidim, budem iskren, da postoji neka buduća nada u nekom poboljšanju tih odnosa. Mislim da je to jedan od velikih problema od regionu.
Književnik Vidosav Stevanović, koji je tokom 90-ih, a i kasnije, pokušao da osnaži kontakt između različitih entiteta u regionu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem što se istina iz 90-ih još uvek prećutkuje i što građani u tim zemljama pristaju na to prećutkivanje.
Svima su se dogodili, pa i nama, tri vrlo bolne stvari. Razbijen je jedan prostor, jedna država koja je mogla vrlo lako ući u Evropsku. Drugo, dogodila su se četiri rata koji su bili potpuno besmisleni, osim ako se ne posmatraju iz ugla pljačkaša, koji su u svim nacijama vodili glavnu reč. I treće, na celom tom prostoru događa se uporno prećutkivanje svake vrste istine. Znate, to je posao već za psihijatre. Ako čovjek ne vidi od čega boluje, ako neće o tome da priča, on će ostati bolest. Mislim da većina, ne govorimo o svima, često značajna većina, uporno neće da vidi šta se dogodilo i naravno na osnovu tog neznanja ne može ni izvući zaključke šta u buduće rada. Znate šta, kad prestanete da mislite o sebi kao o jedinki, kad ne govorite ja, kad počnete da govorite da ste vi mi, vi više spoznati istinu ne možete. Vi ćete deliti samo kolektivne zablude.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
A sa kakvim očekivanjima su predstavnici Sarajeva krenuli u Beograd? U prilogu Ivana Katavića čujemo najpre Amilu Suljić, direktora inicijative Mladih za BiH.
Nastojimo da kroz taj festival da podstaknemo i ove nove generacije na taj neki otvaranje komunikacije ili vrata između ova dva grada. Tako da smo osmislili trodnevni sadržaj koji neki način prikazuje kulturu ove dvije sredine.
Tijekom festivala biće održana tribina sa temom Regionalna suradnja kao uvjet evropskih integracija i nivo postojeće suradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. Jedna od sudionica ove tribine biće i urednica sarajevskog magazina BH Dani, Vildana Selimbegović.
Ja mislim da je to manifestacija koja bi zaista i morala malo više odjeka naći u Bosni i Hercegovini i pokazati iznačajni interes. A po svemu sudeći, taj okrugli sto će zapravo biti, onako uvjetno rečeno, najnezanimljiviji dio. Jer bit će naime i predstava Dine Mustafića, bit će filmovi sa Sarajevo Film Festivala koji će se emitirati. Ja zaista očekujem da će Sarajevo u ta tri dana biti onako predstavljeno u boljem svjetlu nego što i jeste.
Na manifestaciju su pozvani predstavnici nedavno osnovane političke partije Naša stranka, koja ima jedan novi vid političkog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Prema riječima potpredsjednice obe stranke Maje Marjanović, ideja za ovakvu vrstu regionalnog povezivanja uvijek je dobrodošla.
Taj vid saradnje između mladih, recimo civilnog društva, uvijek može biti bolji, gdje se razmenjuju iskustva, gdje učimo jedni od drugih i primjenjujemo, mislim, to u nekim svojim lokalnim zajednicama, tako da po meni uvijek ima prostora za napredak.
Jedan od zanimljivijih događaja bit će priređen na Sebil Česmi. Tu će fondacija Cure u suradnji sa Ženama u crnom izvesti performans pod nazivom Bujrum izvolite. Danijela Dugandžić je jedna od aktivistica fondacije Cure.
Radi se o pravljenju hrane koju su jeli Bosanci i Hercegovci za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od humanitarne pomoći koju su dobivali. I mi ćemo tu hranu, dakle, opet praviti i nuditi Beograđanima i Beograđankama, dakle, a i drugima koji se tada tu nađu u znak nekakve solidarnosti, pomirenja i rada na nekim stvarima koje su se dogodile.
Ova manifestacija prvi put je održana prošle godine, s ciljem da se obilježi 15 godina od početka opsade Sarajeva. Reakcije tada bile su i više nego pozitivne, ističe direktorica Suljić.
Publika jako dobro prihvatila kompletan program, naročito se to odrazilo na saradnji, povezivanju mladih, pored toga bile su i te debate na kojima su učestvovali umjetnici, recimo i Mirjana Karanović, gdje su diskutovali i o toj kulturnoj saradnji, o povezivanju i tako dalje.
Organizatori se trude da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će se održavati svake godine u mjesecu svibnju. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Europa.
I za kraj programa o ekonomskoj situaciji u Crnoj Gori. Serija poskupljenja inicirana povećanjem cena struje i naftnih derivata, sudeći prema opštim ocenama, ozbiljno će ugroziti onako nizak životni standard većine građana. Najbolnije su visoke cene osnovnih životnih namirnica, koje su prema tvrdnjama sami trgovaca od početka godine već poskupile nekoliko puta. Stručnjaci kažu da će se talas poskupljenja nastaviti. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogoru je zapljusnuo talas poskupljenja koji je iniciran skokom cijena električne energije i tečnih goriva. Naftni derivati su dostigli rekordne visine, a poseban kuriozitet predstavlja izjednačavanje benzina i dizela, koji je čak i skuplji od supera za 1 cent. Električna energija je poskupjela za nešto više od 15%, a trgovci, konstatujući da su od početka godine životne namirnice višestruko poskupile, najavljuju nova poskupljenja, a kao primjer navode se cijene mesa koje su samo u posljednjih 10 dana poskupile čak 3 puta. Najnoviji talas poskupljenja, prije svega električne energije, goriva i hrane, značajno će oboriti standard građana Crne Gore, rekao je za naš program predstavnik Saveza sindikata Zoran Đurišić, koji kaže da sindikat pokušava da ublaži efekte opšteg povećanja cijena.
Pošto već nije u stanju da spriječi uz tako poskupljenje, Savez sindikata za početak predlaže obavezno povećanje minimalne cijene rada. Druga stvar, mi mislimo da je ovaj predlog vlade o upravljanju socijalnog zona i subvencijama za struju veoma dobar. Međutim, računamo da sindikat, pošto ima jaku infrastrukturu i ima razvijenu organizaciju svim opštinama, ima najbolji uvid u socijalno stanje građana Crne Gore i tražimo da se sindikat obavezno uključi u akciju oko subvencija za struju, a u akciju oko izrade socijalnog kartona.
U Centru za zaštitu potrošača ocjenjuju da će novi talas poskupljenja dovesti građane u još teži položaj i konstatuju da vlada najavljuje subvencije za struju, ali i postavljaju pitanje ko će da subvencioniše ostala povećanja cijena. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Božo Mihajlović kaže da najnovija poskupljenja neće biti kratkog daha.
Najnoviji talas poskupljenja će sigurno biti dugotrajan i odraziti se neminovno na sve proizvode, jer cijena goriva je vrtoglavo rasla posljednjih nekoliko mjeseci. Bojim se da će ti trendovi nastaviti jer je veliki raskorak između ponude i tražnje i kompanije koje proizvode gorivo su vidjele da je to njihova šansa da mogu da na određeni način ucjenjuju svijet. Posebno se talas poskupljenja odnositi na prehrambene proizvode jer izgleda mi svi su indikatori takvi da je vrijeme jeftine hrane prošlo.
Po riječima profesora Mihajlovića može se zaključiti da će poskupljenje značajno uticati i na turizam koji je za Crnu Goru od strateškog značaja.
Imaće uticaj i na turizam, ali vjerujem da kratkoročno neće posebno odraziti, hoće sigurno odraziti, ali ne posebno, naročito na tekuću turističku sezonu. Možda cijene goriva hoće, ali cijena hrane ne tako brzo. Ali u dugom roku sigurno će odraziti na turističku sezonu, ne samo u Crnoj Gori, nego i šire, i imat će takozvane multiplikativne efekte koji su poznati u ekonomiji.
Pošto su povećali cijene smještaja za 25 do 30%, turistički poslanici Budve očekuju manji broj gostiju, ali to vide kao koristan filter koji će smanjiti gužve.
Cijene same po sebi će sigurno provjeriti gužve, tako da Ministarstvo turizma sigurno će imati još jednu pomoć što se tiče operative, jer su cijene sigurno jedna vrsta filtera za goste, uz već uvedene, znači posebne takse za ulazak u Crnu Goru i zabranu unošenja hrane.
Najnovija poskupljenja za građane znači prije svega nova odricanja.
Svačega, i izlazaka, i odjeće, i garderobe, i dosta hrane, svega, baš svega.
Ugasit ću svijetlo. Manje ćemo da pijemo i manje ćemo struje.
Pa od ovih plata ne bi znao čovjek kako čega da se odrekne. Ne bi znala reći, garderobe najverovatnije.
Ja nemam sebi šta više da uskratim, ne mogu sebi uskratiti obrok, mogu jedan.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje o poskupljenjima, ovoga puta u svetu. Svjetska banka je obezbedila 770 milijuna evra u cilju prevazilaženja međunarodne krize sa hranom. Rastom cena od 83% u posljednje tri godine najviše su pogođene siromašne zemlje, pa će ova suma biti pre svega njima namijenjena. Svjetska banka će također povećati ukupnu podršku za poljoprivredu i hranu na 3,9 milijardi evra za sljedeću godinu, sa 2,6 milijardi za ovu. Predsjednik ove financijske institucije Robert Zelik kazao je da postoji potreba za jasnim planom djelovanja zbog visokih cena hrane. On je rekao da bi hitna pomoć trebalo da se obezbedi za najurgentnije potrebe kao što je odgovarajuća hrana za trudnice i djecu. Pomoć bi dugoročno trebalo da se obezbedi i malim poljoprivrednicima kroz semenje i đubrivo koji bi povećali useve. Zelik istakao da je od 700,70 miliona evra 128 miliona usmjereno najugroženijima u najsiromašnijim zemljama. Pomoć će dobiti najpre zemlje poput Haitija, Liberija, uskoro i Tadžikistan, Togo i Jemen. Zelik upozorava da bi sa sadašnje milijarde ljudi zbog visokih cena hrane moglo biti ugroženo 2 milijarde. U pojedinim afričkim i azijskim zemljama već je bilo masovnih uličnih protesta. Sljedeće sedmice svjetski lideri raspravljaće u Rimu o ovoj krizi. Visoke cene nafte, promjene u ishrani, urbanizacija, povećanje populacije, pogrešna trgovinska politika, loše vrijeme, porast proizvodnje biogoriva i berzanske špekulacije uticale su na povećanje cene hrane širom svijeta 83% u posljednje tri godine, od toga 45% od prošlog leta. Prema zajedničkom izvještaju OECD-a i Agencije UN-a za hranu i poljoprivredu FAO, u narednim godinama cena hrane će pasti, ali će i dalje biti značajno iznad prosjeka proteklih decenija. Stefan Tagerman, direktor OECD-ovog odjeljenja za trgovinu i poljoprivredu.
It will certainly mean that more people are malnourished.
Ova kriza svakako znači da će sve više ljudi biti neuhranjeno, pre svega djeca neće imati dovoljno hrane. To podrazumeva da čitave generacije i siromašni porodica neće imati prosperitetnu budućnost, jer ako su djeca neuhranjena, ne mogu biti produktivna do kraja svog života, upozorava Tangerman.
Child, you don't get enough food, you're not very productive for the rest of your life.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.